Kitaba başlıyoruz. Kitapta birinci ilk olarak mukaddimeden sonra İbn Hacer rahimehullah buyurur ki Kitabut Tahara. Tahara kitabı yani temizlik kitabı, temizlenmek. Birinci Kitabut Tahara ile niye başlayır? Sorular bilir ki namazla da başlayabilirdi. Çünkü namaz şehadetten sonra İslam'ın en birinci rüknüdü şehadetten sonra. Neye göre namazla başlamadı? Namazın ehkamlarıyla başlamadı. Birbaşa tahara, destamazla başladı. Temizlikle başladı. Bu ona göredir ki alimler qeyd edirlər, destamaz namaz için şart olduğu için. Yani namaz destamazsız kabul olmadığı için pak olmadan temiz olmadan namaz kabul değil diye birinci alimler kitaplarını tahara kitabıyla başlayırlar. Ve sonra buyurur ki Babul Miyah sular babı. Sular babı. Sonra şerh eden Abdullah Fevzan hafizahullah buyurur ki At-tahara fil-lugha en-nazafe ve'n-nezahe ani'l-aqdaril hissiyyati ve'l-ma'naviyye. Tahara sözünün manası nedir? Lügatte hissi ve manevi çirklerden temizlenmek. Hissi ve manevi çirklerden, pisliklerden temizlenmek. Hissi çirkler nedir? Hissi çirkler diyende insanın su yoluna çıkması veya ayak yoluna çıkması veyahut da insanın ümumiyyətlə arkadan ve önden neyse çıkması bu hissi çirklerdir. Ve ondan sonra manevi çirkler nedir? Manevi çirkte insanın şirk etmesi ve hemçinin her bir rezil, aşağı, ahlak manevi çirk sayılır. Ve tahara sözünün şer'i manası nedir? İrtifa'ul hades ve ma fi ma'nah ve zeval'ul habes. Bu tariflere dikkat getirin. Hele ben diyordum ki bu derste çalışın qeyd edin. Çalışın qeyd edin. Çünkü bunlar hamısı mühimdir. Bütün hayatımızda lazım olan meselelerdir. Ehkamlardır. Hamısı ehkamlardır. Kitap baştan ayağa ehkamlardır. Bütün bizim ibadetlerimize lazım olan meselelerdir. Yani her gün destamaza bizim ihtiyacımız var. Her gün namaza ihtiyacımız var. Bütün bunlar hamısı ehkamlardır. Ona göre qeyd edeyim. Yani elm budur da ki yani insan eşittiği elmi yazması. Ve yazır ki hatta onu itirmesin. Yani insan eziyet çekip vaxtını itirip eğer bir derste oturursa fark yoktu hansı ders olur olsun tefsir dersi olsun hadis dersi olsun fikir dersi olsun fark yoktu çalışmalıdır yazsın ya neylense koruyup saklasın öğrendiğini işittiğini yani alimler belə dediler ki yani derslerinde yani nese onlar tələb ettikleri zaman elm tələb ettikleri zaman onlar nece bu dereceye yani alim derecesine çatıblar en birinci işittikleri şeyleri koruyup sakladıklarına göre. Sinelerinde ve hemşinin de kitaplarında, yazdığı kitaplarda, defterlerinde koruyup sakladığına göre. Ona göre şair buyurur ki, diyor ki, El-ilmu saydun vel-kitabetu sayduhu, vel-kitabetu kayduhu. Bir elimdir, ovdu. Yani işittiğin elim, ovdu. Ve onu yazmak hemen ovu bağlayıp saklamaktı. Sonra diyor ki kayyiz suyudeke bil hibalil vasika. Diyor öz ovlarını, ovladığın ovları mühkem iplerle bağla, kendirlerle bağla. Sonra diyor ki ve minel hamaqati en tasida gazaleten ve tetrukehu alel halaiqi taliqa. Diyor ahmaklıktandır ki insan bir ceyran ovlasın ve sonra diyor ki onu açsın bıraksın. Ona görə yəni elmi yazmaq lazımdır. Yəni qoruyub saxlamaq lazımdır. Bunlar hamısı da necə ki deyildi, yəni əhkamlardır. Hər birimizə lazım olan məsələlərdir. Və bu təriflərə diqqət yetirin, tərifin mənasına. Və dedik ki, nədir? Şərən taharanın mənası irtifaul hadəs və ma fi mənah və zəvalul xəbəs. Taharanın şər'i mənası hədəsi aradan qaldırmaq və bunun mənasında olan şeylər və necasətin itməsi. Tərifə diqqət yetirin. Birinci dedi ki, hədəsi aradan qaldırmaq və bunun mənasında olan şeylər və necasətin itməsi. Bu tərifdə hədəs nədir? Hədəs İnsan bədənində baş verən bir vəsfdir ki, həmin vəsfdə, həmin halda insana namaz qılmaq və yaxud da başqa hər hansı bir dəstəmaz şərt olan ibadəti etmək insana caiz olmur. Həmin ibadəti etsə də ibadət batil olur, namaz batil olur və yaxud da tavaf batil olur. Çünki tavaf da dəstəmaz şərtdir. Hədəs nədir? Hədəs o vəsfdir ki, hansı ki insan bədənində olur o vəsf, o vəsf insan bədənində olduğu zaman insana namaz qılmaq və yaxud da başqa dəstəmaz şərt olan ibadəti etmək caiz olmur. Və bu vəsfə də, bu hədəs vəsfinə də nə daxildir? Su yoluna çıxmaq və yaxud da insandan qaz çıxması və yaxud da dəvə əti yemək. Bunlar insanda bu vəsfi yaradır. Elə bil ki, yəni su yoluna çıxdıqdan sonra ta dəstəmaz alana qədər sən bu vəsfdə olursan, hədəs vəsfində olursan, ta bunu özündən qaldığına qədər. Ona görə şeyx buyurdu ki, şər'i tərifində hədəsi aradan qaldırmaq. Yəni, hədəsi özün aradan qaldırmalısın. Və bunun mənasında olan şeylər, nə deməkdir? Tərifdə gəldi ki, tərifi alimlər çalışardılar ki, tərifləri, yəni, qısa eləsinlər, amma tərifin hər kəlməsinin, hər cümləsinin tərifin öz mənası var və tərifi qısa və əhatə edən mənanı əhatə eləyən qoyardılar. Yəni, tərifi bu formada qoyardılar. Dedi ki, hədəsi aradan qaldırmaq və bunun mənasında olan şeylər. Yaxşı, hədəsi aradan qaldırmağın mənasında olan şeylər nədir? Hədəsi aradan qaldırmağın mənasında olan şeylər dəstəmaz var hal-hazırda. Yenidən dəstəmazı təzələmək bu hədəsi aradan qaldırmağın mənasında olan bir şeydir. Və həmçinin əgər cümə qusunun vacib olmamasını götürsək, cümə quslu özü də hədəsi aradan qaldırmağın mənasında olan şeylərdəndir. Yəni, dəstəmazı təzələmək kimi. Və sonra şeyx buyurdu ki, nəcasətin itməsi. Və burada diqqət yetirin. Şeyx tərifdə dedi ki, hədəsi aradan qaldırmaq və sonra dedi ki, nəcasətin itməsi. Yəni, ikisi, iki ləfsi, iki cümləni də, ikisini də eyni formada demədi. Burasına da diqqət yetirin. Dedi ki, hədəsi aradan qaldırmaq. Yəni, insanın özünün hədəsi aradan qaldırması. Amma sonra dedi ki, nəcasətin itməsi. Demədi ki, nəcasəti itirmək. Dedi ki, nəcasətin itməsi. Bunlar arasında fərq nədir? Və şeyx buyurur ki, zəval sözü, tərifdə zəvalul xəbəs, nəcasətin itməsi izələ sözündən daha ümumidir. Nəcasəti itirmək sözündən daha ümumidir. Çünki itirmək deyəndə mükəlləf olan insanın özünün itirməsi nəzərdə tutulur. Necə ki, hədəsi aradan qaldırmaq deyəndə nə nəzərdə tutulur dedik? Yəni, insanın özünün hədəsi aradan qaldırması. Amma zəval deyəndə nəcasətin itməsi nəzərdə tutulur. Yəni, bu, nəyə görə bu mənada gəlir? Çünkü insan hədəsi aradan qaldırdığı zaman özünün feilinə ehtiyac var. Niyyəti olmalıdır ki, mən bu əməlimlə, dəstəmazın şərtləri ilə, tərtiblə, bu formada dəstəmaz alıram. Bu artıq bu özünün feilinə ehtiyac var. Niyyətsiz, zatsız, heç nə bu şərtlər olmadan yağışın altında durub təmiz bütün bədəni sulansa, o insan dəstəmazı sayılmır. Çünki özünün niyyəti olmalıdır və bunu özü itirməlidir və dəstəmazın şərtləri ilə. Amma zəval fərqlidir. Nəcasətin itməsi fərqlidir. İstər bədəndən olsun, istər namaz qılınan yerdən olsun, istər paltardan olsun. Yəni nəcasətin itməsinə sənin özünün eləməyin və bundan ötürü niyyətin olmağına ehtiyac yoxdur. Əgər yer nəcisdirsə, ora yağış yağarsa, yağış suyu o nəcisi yuyub apararsa, artıq sən orada namaz qıla bilərsən. Paltarın həmçinin nəcis düşübsə, əgər yağışda dayansan, bu paltar təmizlənsə, yağış suyu ilə yulub getsə, həmin nəcis tam təmizlənsə paltardan, artıq sənin özünün yenidən o paltarı təmizləməyə ehtiyacın yoxdur. Ona görə bu təbirlər arasında fərq var. Ona görə alimlər tərif dedikləri zaman, hər bir məsələyə bir tərif qoyduqları zaman tərifdə diqqətli olardılar, dəqiq olardılar. Ondan sonra dedi ki, Bəbul Miyah. Miyah sözü mə sözünün cəmidir, yəni su, suyun cəmidir. Deyə bilərsiniz ki, su özü ismu cinsidir. Necə cəmdə? Yəni sayılan bir şey deyil. 1, 2, 3 deyil. Su adi az da olsa, çox da olsa, yəni su sudur. Niyə cəmdə gəlir? Miyah dedi. Çünki cəmdə ona görə gətirdi ki, suyun növləri var. Cinsinə görə cəmdə gətirmədi. Növünə görə cəmdə gətirdi. Dəniz suyu, çay suyu, yağış suyu və həmçinin başqa tərəfdən yenə suyun növləri var. Təmiz su, təmiz olmayan nəcis su, özü-özlüyündə təmizləyici olub, özü-özlüyündə təmiz olub, təmizləyici olmayan su, həmçinin özü-özlüyündə təmiz olub, təmizləyici olan su və bunlar inşallah hamısı hədislərin şərhində gələcək. Ondan sonra birinci hədis gəlir. İbn Həcər Rəhiməhullah Bəbul Miyah deyəndən sonra birbaşa hədisə başlayır. Əbu Hüreyrə radiyallahu anhın hədisinə. Amma şərh eləyən şeyx Allah ona razı olsun, hər hədisin əvvəlində ünvan qoyub hədisə. Və həmin ünvandan sən artıq bilirsən ki, hədis nədən söhbət edir? Yəni hədisdə söhbət nədən gedir? Və həmin ünvandan hədisdən çıxarılan bir növ hökmü bilirsən. Necə? Birinci hədisə şeyx ünvan qoyub. Ünvanda deyir ki, tahuriyyatu ma'il bahr. Dəniz suyunun təmiz olması. Dəniz suyunun təmiz olması. Və bu ünvandan biz birbaşa bilirik ki, bunun altında gələn hədis dəlalət edir ki, dəniz suyu təmizdir. Ona görə əvvəlcədən xəbərimiz olsun deyə, başa düşmək daha rahat olsun deyə şeyx ünvan qoyub, deyir ki, dəniz suyunun təmiz olması. Və hədis gəlir. Hədisdə An Əbi Hüreyrətə radiyallahu anhu قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته أخرجه الأربعة وابن أبي شيبة واللفظ له وصححه ابن خزيمة والترمذي. حديث أبو هريرة رضي الله عنه رواية لير بيقول كي پیغمبر صلى الله عليه وسلم بلده دي دنيز hakkında peygamber sallallahu aleyhi ve sellem böyle dedi. Huve tahuru ma'uhu el hillu meytetuh. Yani o deniz, yani denizi kasteliyor. Suyu temizdir ve temizleyicidir ve orada yaşayıp orada ölen hayvanlar da halaldır. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın gelen hadiste buyurur ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem böyle buyurdu. Deniz hakkında deniz suyu temizdir ve temizleyicidir ve orada ölen yani denizin hayvanlarından olup orada ölen hayvan daha hal aldı. Hadisi Sunan Arba'da, hadis Sunan Arba'da gelip Ebu Davud, Tirmizi, Nesai, İbn-i Mace, hemşin İbn-i Ebi Şeybe hadisi rivayet edip lefz de İbn-i Ebi Şeybe'nin lefzidir ve İbn-i Hüzeyme Tirmizi hadisi sahihleştiriblər. Birinci tərəfdən hədisin şərhinə Şeyx Ravi ilə başlayır. Ravini tanıtır. Hər bir hədisdə Şeyx sahabəni bizə tanıtır, Ravini tanıtır. Və bu hədisdə də Ravi Əbu Hüreyrə radiyallahu anhudur. Əbu Hüreyrə radiyallahu anhu bu künyə ilə tanınır, bu künyə ilə məşhurlaşıb. Amma çox insanlar Əbu Hüreyrə radiyallahu anhunun adını bilmirlər. Əbu Hüreyrə radiyallahu anhunun adını bilmirlər. Əbu Hüreyrə radiyallahu anhunun adı ən racih rəyə görə, ən doğru rəyə görə Abdurrahman İbn Saxr Əd-Dəvsi idi. Abdurrahman İbn Saxr Əd-Dəvsi idi. Və Əbu Hüreyrə radiyallahu anhu necə ki deyildi, künyəsi ilə məşhur idi. Künyəsi ilə məşhur idi. Xeybər ilində Əbu Hüreyrə radiyallahu anhu Xeybər ilində İslam'a gəlib və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem'e mülazim olub və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem'dən hədis rivayet edən, ən çox hədis rivayet edən sahabelərdəndir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem'dən ən çox hədis rivayet edən sahabelərdəndir. Və burada İbn Hüseynin rahimehullah buyurur ki, Əbu Hüreyrə radiyallahu anhu sahabelər içərisində Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem'dən ən çox hədis rivayet edən idi. Çünki Əbu Hüreyrə radiyallahu anhu hədis rivayet etməklə məşğul idi, onu əzbərləməklə məşğul idi və bunun üçün ayrılmışdı. Başqa işi gücü yox idi. Yalnız Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem'dən hədis əzbərləmək və rivayet etməklə məşğul idi. Sonra İbn Hüseyin rahimehullah buyurur ki, amma deyir, biz bilirik ki Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem'dən ən çox elm götürən Əbu Bəkir radiyallahu anhu idi. Əbu Hüreyrə radiyallahu anhu'ya nisbətən Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem'dən ən çox elm götürən Əbu Bəkir radiyallahu anhu, ən çox yani Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem'e mülazim olan Əbu Bəkir radiyallahu anhu idi. Və nəyə görə Əbu Hüreyrə radiyallahu anhu Əbu Bəkir radiyallahu anhu'dan çox rivayet edib? Və bunun səbəbini İbn Hüseyin rahimehullah buyurur ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem'in vaxtında hədis rivayet eləmək az idi. Çünki insanlar birbaşa Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem'dən götürürdülər. Vasitəsiz. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem vəfat edəndən sonra da Əbu Bəkir radiyallahu anhu xəlifəliyinə görə və dövlətin işləri ilə məşğul olduğuna görə hədisləri rivayet eləyə bilməyib. Buna görə Əbu Hüreyrə radiyallahu anhu'dan az rivayet eləyib. Amma Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem'dən götürmək baxımından Əbu Bəkir radiyallahu anhu ən çox götürmüşdü. Çünki ən çox Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem'e mülazim olan Əbu Bəkir radiyallahu anhu idi. Və ondan sonra ikinci şeyx yenə Əbu Hüreyrə radiyallahu anhu'nun haqqında danışanda deyir ki, İbn Ömər radiyallahu anhu'ma Əbu Hüreyrə radiyallahu anhu deyərdi ki, "Kuntə əlzəmunə li Rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem və ə'ləmunə bi hadisihi." İbn Ömər radiyallahu anhuma Əbu Hüreyrə radiyallahu anhu deyərdi ki, "Sən bizdən çox Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin mülazim olan idin və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin hədisini bizdən çox bilən idin." Ondan sonra şeyx hədisin təxricindən danışır. Hədisin təxricində buyurur ki, qısa olaraq təxrici qeyd edirəm. Şeyx hədislərin təxricini uzun gətirib, amma əsas lazım olan yerini inşallah qeyd edəcəm. Hədis alimləri bu hədisi səhih görüblər. Və Tirmizi deyir ki, rahimehullah, deyir ki, Buxaridən soruşdum bu hədis haqqında və Buxari rahimehullah dedi ki, bu hədis səhihdir. Bu hədisin hökmü haqqında inşallah Buxari rahimehullahın sözü kifayətdir və başqa alimlər də bu hədisi qəbul ediblər və bu hədisi səhih görüblər. Ondan sonra üçüncü tərəfdən şeyx hədisdə olan ləfzləri şərh edir. Hadiste geldi ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki huvat tahuru ma'uhu. Huvat tahuru ma'uhu. O yani deniz suyu temizdir ve temizleyicidir. Tahur siga mübalağadır. Yani güçlendirilmiş formada gelip söz kelime yani özü özüne temizdi ve hemşinin temizleyicidir. Temizdir ve temizleyicidir. Tahur sözü ta harfi fetheli olanda temizlenen neyle ki temizlenilir? Yani onu bildirir. Yani su. Tahur diyen de su nezerde tutulur. Ama ta harfi dammeli olsa fiilin özü nezerde tutulur. Duhur diyen de ise fiilin özü nezerde tutulur. Nice ki sehur ve suhur kimi. Sehur seher seher insan yani oruç tutmak için yediği yemeğe değilir. Sehur. Ama suhur ise suhur ise sin harfi dammeli yemek yemeye değilir. Bir var yemeğin özüne sehur değilir. Bir de var yemek yemeye yani feile suhur değilir. Ve sonra hadiste geldi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ki el hillu meytetu. Oranın ölüleri de halaldı. Yani orada yaşayıp orada ölenler de halaldı. Yani sualda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den bu hadis yani sahabelerin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sualından gelen bir cevaptı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in cevabıdır bu. Yani hadis uzun hadisi İbn Hacer rahimehullah bu baba delil olan yerini ihtisar edip bu baba delil olan yerini koyup. Yani sualda sahabeler diyorlar ki biz yani denize minirik ey Allah'ın Resulü denize yani gemiye minirik. Özümüzle az su götürürük. Eğer o suyla destemaz alsak içmeye suyumuz kalmır. Denizin suyuyla destemaz alabilirik mi? Bu zaman Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki huvat tahur ma'uhu el hillu meytetu. O yani deniz suyu temizdir ve temizleyicidir ve orada ölenler de yani oranın hayvanları ne olup orada ölenler de halaldı. Orada sahabe orada ölenler hakkında soruşmamıştı. Oranın hayvanları hakkında soruşmamıştı. Lakin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gördü ki sahabeye destemaz meselesi şüpheli kaldı ve bildi ki oradaki hayvanlar da şüpheli olacak. Ona göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in rahminden idi ki öğretirdi ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hayvanlar hakkında da oradaki hayvanlar hakkında da haber verdi. Burada dedi ki el hillu meytetuhu. Meyte sözü mim harfinin fetheli meyte geldi. Yani manası nedir? Ma mate min hayvanil bahri bila zeka. Kessemek la ma mate fihi mutlakan. Diyor ki orada ölen hayvanlar nezarda tutulur, kesilmemiş. Ölerse ölüp orada suda balık kimi ama mütlak olarak orada ölen nezarda tutulmuş. Mütlak olarak denizde ölen nezarda tutulmuş. Çünkü olabilir ki graftan bir hayvan haram olan bir hayvan hatta haram olmasa da halal olan bir hayvan da denizde boğulup ölerse o artık halal olmuyor. Yalnız halal olan denizde yaşayarak orada ölen hayvan halal olur. Ondan sonra dördüncü taraftan burada şeyh buyurur ki şerh edir, hadisin şerhinde yine buyurur ki sahabeler deniz suyunun temizlenmek meselesinde dayandılar. Çünkü denizin suyu duzludu ve iyi de hoşa gelmir. Ve bildiler ki, dediler ki bu belediyse suyu içilmirse ele zannettiler ki destemaz da almak olmaz. Ve buna göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den soruştular. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den o vakti onlar soruşanda ki ve biz o suyla destemaz alak mı? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem burasına dikkat getirin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem demedi ki kifayetlenmedi. Ne'em diyerek yani belli destemaz alın diyerek kifayetlenmedi. Çünkü onlar hemen vakti zaruretteydiler. Ve zaruret halinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den soruşurlar. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tekçe ne'em, belli o sudan destemaz alın diseydi, elə zənn olunardı ki, o sudan yalnız belə bir zərurətə düşsə zalım. Yəni bu zənn qalmasın deyə, bu zənn qalmasın deyə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm dedi ki, oranın suyu təmizdir və təmizləyicidir, ölüləri də halaldır. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bu formada açıqlayır ki, hətta elə zənn eləməsinlər ki, zərurətdə yalnız halaldır. Zərurətdə yalnız dəniz suyu ilə dəstəmaz almaq olar. Hətta bunu zənn etməsinlər deyə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm açıq aydın deyir ki, oranın suyu təmizdir və təmizləyicidir. Yəni tahur sözünün mənası təmiz və təmizləyicidir. Və sonra şeyx buyurur ki, "Əl-hadisu dəlilun alə ennə ma'l bahr tahurun yerfa'u l-hadəsəl əsğərə vəl-əkbər və yuzilun necəsə, li'ennəhu ma'un tahirun baqin alə xilqətihi." Və deyir ki, hədis dəlalət edir ki, dəniz suyu təmizdir. Kiçik və böyük hədəsi aradan qaldırır, yəni dəstəmaz və cənabət qüslün alınır onunla. Yəni kiçik hədəs nədir? Dəstəmaz almaq, kiçik hədəsi aradan qaldırmaq dəstəmaz almaqdır. Böyük hədəsi də aradan qaldırmaq cünublu halda dəstəmaz almaqdır. Cünub olduqdan sonra dəstəmaz almaqdır. Və dəlalət edir ki, hədis dəniz suyu nəcasəti təmizləyir. Onunla nəcasət təmizlənir. Çünki o öz xilqəti yaradılışında qalan dəyişilməmiş bir sudur. Yəni Allah Teala dəniz suyunu o formada yaradıb. Ondan sonra 6-cı şeyx buyurur ki, hədisdə yenə həmçinin dəlil var ki, əgər fətva verən insan fətva tələb edən insanın halından görsə ki, o fətva tələb etdiyi şeydən əlavə başqa şeylərə də, elmə də, başqa məsələdə də elmə ehtiyacı var, bu zaman o fətva verən insan həmin şeyi də ona, yəni o fətva tələb edənə bildirir. Və bu da fətva verənin, yəni gözəl əməllərindən sayılır. Çünki Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin zəkasından və diqqətliliyindən və həmçinin insanlara fayda verməsi üçün həris olmasından bilinir ki, yəni Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bildi ki, sahabələrin bu məsələdə dənizin heyvanları haqqında da görsənir ki, ehtiyacı var, o zaman heyvanlar haqqında da onlara xəbər verir. Və bununla görürsünüz ki, alimlər yəni necə hədisdən əhkamlar, necə dəlillər çıxarırlar. Ona görə bu özü də əhkam hədislərindən fik öyrənməyin xüsusiyyətlərindəndir. Ki, birinci sən hədisi oxuyursan və həmin hədisdən alimlər necə dəlil çıxarırlar bunu öyrənirsən. Və bunun üzərində davam eləyəndə artıq, necə ki alimlər qeyd eləyir, artıq səndə dəlili eşitdiyin zaman dəlilin nəyə dəlalət elədiyini artıq bu səndə yaranır. Çox bunun üzərində davam eləsən, artıq yəni dəlilin nəyə dəlalət elədiyini artıq bilirsən. Buna görə yenə də deyirəm, qardaşlar, bu məsələlər, bu dərslər mühümdür. Əhkam məsələləri də hamısı həyatımızda, hər günümüzdə bizə lazım olan məsələlərdir. Çalışaq, yəni yadda saxlayaq və yazmaq olsa daha mühüm, daha yaxşıdır. Və hələ deyərdim ki, günə, indi hələ ki müqəddiməyə görə bir hədis götürdük bugün. Deyərdim ki, gələn dərslərdə olabilsin 2, yəni 3 dənə götürdük. Yəni bir həftə üçün 2-3 hədis çox deyil ki, əzbərləmək üçün. Ki, Buluğul Maram hədis, kitabı varsa, əgər Buluğul Maram kitabını əldə edib, yəni hədisləri görəsən ki, bir həftəyə 2 hədis, 3 hədis əzbərləyirsən, sənin çox da vaxtın getmir, amma davamiyyətli olduğuna görə Allah Teala elə bərəkət verir. Görürsən ki, az vaxtdan sonra hədisləri artıq həm əzbərləyirsən, əzbərləyəndə səndə əsl olur və əslin üzərində şərhi də yaxşı başa düşəndə artıq o sən əsli əzbərlədiyinə görə artıq o fik səndə qalır, o əhkamlar səndə qalır. Ona görə çalışmaq lazımdır, elmi qoruyub saxlamaq. Yəni əgər məsəl üçün 50 dəqiqə, 1 saat biz bundan ötürü vaxtımızı ayırdıqsa, sonra biz bunu niyə itirək? Yəni, vaxt bizim həyatımızdır. Ona görə çalışmaq lazımdır ki, hər bir dərsi, hansı dərs olur olsun, o dərsləri yazıb, qoruyub saxlamaq. Allah Teala istifadə edənlərdən eləsin. Allah Teala bizə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin sünnəsinə ən gözəl şəkildə tabi olanlardan eləsin və Allah Teala'ya ən gözəl şəkildə onun əmrlərini və qadağalarını təzim etməyi bizi müvəffəq etsin. Və sallallahu ala nəbiyyina Muhammed və ala alihi və sahbihi ecmain.
İhlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.